Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 30 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ទី 4 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារលើសាលាជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មនុស្សអស់10នាក់ការរញ្ជួយដីសម្រាប់មនុស្សអស់357នាក់និងបំផ្លាញផ្ទះអស់រាប់ពាន់ខ្នងនៅប្រទេសចិនការវាយប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនបន្តកើតមានតែក្រុមអ្នកស្វែងរកយន្តហោះធ្លាក់នៅបន្តជានិច្ច
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យឌុចដារិនអំពីកម្មវិធីអប់រំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាហើយនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 2. គម្រោងសំណង់ផ្លូវអយស្ម័យយានរវាងខេត្តយូណាន់នៃប្រទេសចិនហើយនឹងឈូងសមុទ្របង់ហ្គាល់ត្រូវគេបញ្ឈប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកម៉ែនកឹមសេងនាំមកផ្សាយជូនដូចតទៅសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន10នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង35នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅឯសាលារៀនមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើជាទីជម្រកសម្រាប់ជនផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានេះគឺជាអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាទំនងជាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ក្បែរនោះសាស្ត្រាចារ្យនានាយល់ថាការផ្ទុះនោះកើតមានឡើងនៅតំបន់រ៉ាហ្វាក្នុងខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាកំពុងតម្រង់ជួររងចាំស្បៀងអាហារនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយការចលាចលនោះគេឃើញមានសាកសពជាច្រើនក្នុងនោះមានកុមារផងដែរបាននៅរាយប៉ាយនៅលើដីក្នុងថ្លុកឈាមក្រុមយោធាអ៊ីស្រាអែលនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនៅឡើយទេនេះគឺជាលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះដែលសាលារៀនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរងការវាយប្រហារហើយបានទាក់ទាញការថ្កោលទោសជាអន្តរជាតិការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតបាននាំឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗពីលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានហៅថាវាជាការគូឲ្យខឹងសម្បានិងជាសកម្មភាពអូក្រិដ្ឋសម្ព័ន្ធអមិត្តស្លាប់រស់របស់អ៊ីស្រាអែលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនរន្ធត់ចំពោះការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងដ៏ឥតអៀនខ្មាស់នេះមន្ត្រីចិននិយាយថាការរញ្ជួយដីមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃភ្នំមួយរបស់ប្រទេសចិនបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់357នាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យអគាររាប់ពាន់ខ្នងដួលរលំពួកគេនិយាយថាមានមនុស្សជាង1400នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការរញ្ជួយដីនាថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយចំណុចកណ្ដាលនៃការរញ្ជួយដីនេះស្ថិតនៅខេត្តយូណានទីភ្នាក់ងារស៊ិនហួរជាផ្លូវការរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាការញ័ររញ្ជួយនោះបំផ្លាញផ្ទះអស់12,000ខ្នងនិងបង្កឲ្យខូចខាត30,000ខ្នងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចិន CCTN រាយការណ៍ថាការរញ្ជួយដីនេះមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេបំផុតដែលបានកើតមាននៅខេត្តយូណានក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកភូកសាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការរញ្ជួយដីនេះមានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា1លើជញ្ជីង Richter ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរចិននិយាយថាកម្លាំងវាអាចខ្លាំងជាងនេះច្រើនណាស់ទីភ្នាក់ងារស៊ិនហួររាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបញ្ជូនតង់រាប់ពាន់ក្រែបត់សម្លៀកបំពាក់ទៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នោះហើយការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរវាងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែករដ្ឋនិយមរុស្ស៊ីបានបន្តកើតមានឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ ក្នុងខណៈដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្តស្វែងរកនៅកន្លែងដែលយន្តហោះធ្លាក់នេះជាថ្ងៃទី3នៃការរករកហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ Donetsk និយាយថាមានមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទីនោះក្នុងពេលមានការបាញ់ផ្ទាក់ផ្លោងដាក់គ្នារវាងភាគីទាំងពីរមន្ត្រីម្នាក់បានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារ Reuters ថាមានមនុស្ស3នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅតំបន់ Luhansk ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសាស្ត្រាចារ្យជនរងគ្រោះនៃក្រុមហ៊ុនយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17បានមកដល់ទីក្រុងកាគីវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរៀបចំដឹកជញ្ជូនទៅប្រទេសហូឡង់ការរុករកនៅកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់3ថ្ងៃទៀតពួកឧទាមសេរីបានសម្លាប់ទាហានលីបង់អស់ចំនួន10នាក់ក្នុងការវាយឆ្មក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលជាការហួចឆ្លងនៃអំពើហិង្សាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីបានផ្ទុះឡើងកាលពី3ឆ្នាំកន្លងមកនេះការវាយប្រយុទ្ធបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងអាសាលដែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបន្ទាប់ពីពួកឧទាមដែលមានការខឹងសម្បាដោយសារតែលីបង់បានចាប់ខ្លួនជនជាតិសេរីម្នាក់ដែលគេជឿថាជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមអាល់ខៃដាសាខានៅសេរីមន្ត្រីលីបង់និយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគេជឿថាពួកឧទាមសេរីបានចាប់ខ្លួនសមាជិក12នាក់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខលីបង់ VOA ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវាយយកបានទីក្រុងចំនួន2និងអណ្ដូងប្រេងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយដណ្ដើមយកពីកងកម្លាំងសន្តិសុខឃើតដើម្បីពង្រីកដែនដីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកងជីវពលដែលចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមបានវាយយកទីក្រុង Zuma និងទីក្រុង Sinja ដែលស្ថិតនៅជិតទីក្រុង Mosul ដោយបានប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវទល់នឹងកងកម្លាំងរបស់ពួកឃើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមានមនុស្ស200,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងស៊ីនចាហើយបន្ថែមថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពរបស់ជនទាំងនោះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ដើមរាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតបន្តទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2បន្ទាប់ពីផ្អាកការរាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារតែបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់គឺលោកអាប់ដុលឡាមិនបានយល់ព្រមថាតើសញ្ញាឆ្នោតយ៉ាងណាដែលចាត់ទុកថាបានការឬមិនបានការការរាប់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញបានចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីពន្យាពេលអស់រយៈពេល1ថ្ងៃបើទោះបីជាអវតមានក្រុមបោះឆ្នោតរបស់លោកអាប់ដុលឡាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមការងាររបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនឹងលោកគឺក្រុមលោកអាស្រាប់ហ្គានីនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានវត្តមានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងផ្នែកនយោបាយកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយការពន្យាពេលការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ញាឆ្នោតឡើងវិញនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ចំពោះអនាគតនៃប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋមានគោលដៅទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហេតុដូច្នេះហើយបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតคล้ายជាផ្នែកមួយនៅក្នុងវេទិកានយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងលី មូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឌុចដារិនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍ Tallahassee នៅរដ្ឋ Florida អំពីបញ្ហាថាតើធនធានមនុស្សហើយនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយនឹងអំពីវិធានការរបស់គណៈបកនយោបាយនៃប្រទេសអាមេរិកចំពោះបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិត បទសម្ភាសន៍នេះមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិននៅពេលនេះមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទដែលបានជូនពីខាងដើមមកមិញមិញនេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសពេលនេះចូលរួមអបអរលោកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបលោកអ្នកស្រាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដែរក្នុងការសិក្សាយកថ្នាក់បណ្ឌិតនេះហើយលោកបានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេចា
បាទខ្ញុំចំណាយពេលអស់6ឆ្នាំគត់ក្នុងការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនេះបាទខ្ញុំសូមចែកដំណាក់កាលលំបាកជា2ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1គឺ3ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំបានចំណាយពេលបំពេញថ្នាក់សិក្សាដែលសាកលវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យបំពេញការលំបាកមួយគឺខ្ញុំត្រូវប្រឡង preliminary exams ដែលភាសាខ្មែរថាប្រឡងបឋមឬប្រឡងជំរុះក្នុងមុខវិជ្ជាមីក្រូនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំចាំថាមានកូនសិស្ស11នាក់ចូលប្រឡងហើយមានតែ5នាក់ទេដែលបានជាប់ក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំក្នុងចំណោម5រូបមានខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែររីឯ4រូបទៀតសុទ្ធតែជាជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកសបាទបន្ទាប់មកសាកលវិទ្យាល័យបានតម្រូវឲ្យខ្ញុំទទួលបន្ទុកយ៉ាងតិច A ដកក្នុងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងបន្ទុក B បូកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានសាសបាទចំណែកឯ3ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំបានខិតខំរកប្រធានបទដែលថ្មីនិងមានលក្ខណៈដើមដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតដំណាក់កាលទី2គឺខ្ញុំបានសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតបណ្ដាលនិងបង្រៀនថ្នាក់មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កូនសិស្សអាមេរិកាំងស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលបាទខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលសល់ពីសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយអាចបង្រៀនកូនសិស្សអាមេរិកាំងបានបាទជាឱកាសពេលនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យមានការតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនេះគឺដោយសារតែការមើលឃើញនៅដំណក់ទឹកភ្នែកនិងឈាមរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida ដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ខ្ញុំក្នុងការបំពេញការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida នេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកដារិនដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗទាក់ទងនឹងការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនេះចាចាឥឡូវនេះយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកដារិនតើធនធានមនុស្សនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចដែរចា
បាទជាបឋមមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅសំណួរ3យ៉ាងតើតើប្រទេសមួយគួរតែផលិតអ្វីទី2តើប្រទេសនេះផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដោយមធ្យោបាយបែបណាទី3គឺផលិតផលត្រូវបែងចែកឲ្យអ្នកណាគេតកតងទៅនឹងសំណួរទី3នេះមតិខ្លះសួរថាតើប្រទេសមួយគួរតែជ្រើសរើសប្រព័ន្ធបែបសង្គមនិយមឬក៏មូលធននិយមឬក៏ការលាយគ្នារវាងសង្គមនិយមនិងមូលធននិយមក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឬផលិតផលសំណួររបស់អ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់តកតងទៅនឹងសំណួរទី2បាទក្នុងគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផលិតរបស់របរគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាផលិតកម្ម4យ៉ាងរួមមានដីកម្លាំងពលកម្មមូលធនជាក់ស្ដែងដូចជារោងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមនិងលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតរកស៊ីបាទធនធានមនុស្សនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទៅលើចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មការបណ្ដុះគូក្បាលមនុស្សឲ្យមានជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនលឿនបាទផ្ទុយទៅវិញបើប្រទេសមួយដែលមានធនធានមនុស្សទន់ខ្សោយប្រទេសនេះនៅតែជាប់អន្ទាក់នៃភាពក្រីក្របាទ
ចានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជំនាញដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេទ្យហើយនិងវិស្វកម្មជាដើមហើយមិនសូវជាដូចថាផ្ដោតទៅលើការធ្វើស្រែឬដូចជាផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរនោះទេអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកផ្ដោតទៅលើជំនាញខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះចា
៎បាទសាររអាមេរិកផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនឲ្យមានជំនាញខ្ពស់ពីព្រោះថាសាររអាមេរិកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនឲ្យរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យបាទឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែរបស់គ្រូពេទ្យដែលកាត់ទូទៅ មានចំនួនជាង $360,000ក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ខែរបស់វិស្វករមានចំនួនជាង $85,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនិងប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនជាង $90,000ក្នុងមួយឆ្នាំចិត្តវិទូជាច្រើននៅសារ៉ូអាមេរិកយល់ថាសារ៉ូអាមេរិកគួរតែបង្វែរធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានលក្ខខ្លៃហើយទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយទុកឲ្យប្រទេសក្រីក្រផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃទាបដូចជាស្រូវឬសម្ភារបំពាក់ដូច្នេះប្រជាជនអាមេរិកកាំងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចទិញសម្ភារបំពាក់ឬអង្ករពីប្រទេសក្រីក្រវិញហើយយកប្រាក់សន្សំមួយចំនួនទៅវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីបានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងបាទ
ចាលោកដារិនដោយលោកបាននិយាយអំពីមិញថាចំណេញខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយក៏ដូចថាបានជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យដូចថាបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានចំណេញទាំងនោះនិស្សិតត្រូវចំណាយពេលនិងថវិកាច្រើនហើយមាននិស្សិតមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលគ្រួសារនឹងមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សាអញ្ចឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីជួយបន្ថយបន្ទុករបស់និស្សិតតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សានេះចា
៎បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈបកធំៗទាំងពីរនេះមានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាតាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សានេះបាទថ្មីៗនេះលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមកពីរដ្ឋ Florida បានស្នើឲ្យមានការបន្ថយបន្ទុករបស់និស្សិតតកតងនឹងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាតាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតសងប្រាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលវិញដោយផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់និស្សិតដែលរកបានចំណែកឯលោកភានីរបដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាវិញដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថានិស្សិតអាចសងប្រាក់កម្ចីសិក្សាមិនឲ្យលើសពី 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនិស្សិតទាំងនេះបញ្ចប់ការសិក្សានិងមានការងារធ្វើបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកបាន $10,000ក្នុងមួយខែពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានការងារធ្វើវាភ្ញាក់ខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់មិនឲ្យលើសពី $1,000ក្នុងមួយខែពេលដែលខ្ញុំសងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាជួយសម្រាលបន្ទុកនិស្សិតមិនឲ្យធ្វើការ2ទៅ3កន្លែងក្នុងពេលតែមួយដើម្បីចំណាយទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកដារិនច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកដារិន
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពី3ឆ្នាំមុនប្រទេសចិននិងមីអានម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីស្ថាបនាបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនដែលនឹងភ្ជាប់ខេត្តយូណាន់នៃប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសភូមាទៅឈូងសមុទ្របង់កលក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែមុនអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំបានផុតកំណត់ទៅហើយដោយធ្វើឲ្យអនាគតនៃបណ្ដាញផ្លូវដែកនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់មួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយ្យស្ម័យយានភូមានិយាយថាគម្រោងនោះបានត្រូវគេបោះបង់ចោលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់បោះបង់ចោលគម្រោងនេះនៅឡើយទេអ្នកស្រី Gabriel Paluch រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកលោកជីងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាផែនការផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនដែលមានតម្លៃ$200,000ដែលគ្រោងនឹងភ្ជាប់កំពង់ផែសមុទ្រមិនមានសកម្មភាពនៅក្នុងរដ្ឋដ៏ក្រីក្របំផុតមួយរបស់ភូមាទៅនឹងទីក្រុងគុនមិញរដ្ឋធានីរបស់ខេត្តយូណានមិនដែលបានចេញផ្លែផ្កាទេហើយគ្មានការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមឡើយរទេះភ្លើងគ្រោងនឹងរត់តាមបណ្ដោយបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិស្វេដែលបានស្ថាបនាចាប់សពគ្រប់ដោយចិនផ្លូវថ្នល់ក៏គ្រោងនឹងស្ថាបនាដែរលោកមីយិនវ៉ៃនាយកអាយ៉ាស្ម័យយានបាននិយាយកាលពីខែមុនថាគម្រោងនោះបានត្រូវលុបចោលពីពុះតែវាជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយបន្តទៀតថាគ្មានផែនការដើម្បីអនុវត្តផែនការនោះទេហើយកិច្ចព្រមព្រៀងបានផុតកំណត់ដូច្នេះ យើងនឹងមិនបន្តគម្រោងនេះទេសອບទៅតាមការទៀមទារបស់សាធារណជនគម្រោងរកស៊ីរួមគ្នាដ៏ធំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបណ្ដាលឲ្យមានការជំទាស់តវ៉ាប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនមកពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់នេះគម្រោងទាំងនោះរួមមានទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅតាមទន្លេមីយ៉ាត់សនក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលទំនងបានត្រូវលុបចោលប្រកបដោយជោគជ័យហើយនឹងការដ្ឋានអណ្ដងរ៉ែទងដែងដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនក្នុងប្រទេសភូមាខាងលើលោកវងអោងជាសកម្មជននៅចលនាអ៊ូស្មាន់ស្វេនិយាយថាការលុបចោលគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំជាមួយចិនជាវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមានតែឈ្មោះធ្វើដើម្បីផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលយោធា
ពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាបំពង់បង្ហូរអូស្មាន់នៅពេលដែលមានកិច្ចប្រតិបត្តិការយ៉ាងច្រើនរបស់ពួកយោធាហើយមនុស្សជាច្រើនបានត្រូវទទួលការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនដោយពួកមេដឹកនាំយោធាដូច្នេះឥឡូវនេះយើងចាត់ទុកថាការនេះជាប្រភេទនៃការអភិវឌ្ឍខាងនយោបាយនៅក្រោមអ្វីដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្រោមប្រធានាធិបតីថេនសេនលោកប្រធានាធិបតីជាធម្មតាបានរំលឹកអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យភាវូបនីកម្មដែលអាចបង្កើតកម្មវិធីនយោបាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីត្រួតត្រានិងសម្ដែងនូវការប្រួយកង្វល់របស់ពួកគេ
លោកយ៉ាងហ៊ូឡានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិននិយាយថាចិនមិនទាន់បានបោះបង់ចោលផែនការនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ VOA លោកនិយាយថាចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានបំពេញគម្រោងការរួមគ្នាហើយភាគីចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបន្តការងារលើគម្រោងនោះលោកនិយាយទៀតថាគម្រោងនោះជាផ្នែកមួយនៃផែនការបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងឆ្លងកាត់អាស៊ីដែលភ្ជាប់ប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនិងប្រទេសសិង្ហបុរីទៅប្រទេសចិនដោយផ្លូវរទេះភ្លើងលឿនស្ថាបនាដោយចិនដែលឈោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងចុះហត្ថលេខាក្នុងឆ្នាំ2009គម្រោងនោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាជាផ្លូវសោតដែកហើយមានគោលបំណងនាំការអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលសម្បូរធនធាននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយចិនហើយអនុញ្ញាតឲ្យចិនប្រើប្រាស់កំពង់ផែរបស់ពួកគេនោះកាន់តែច្រើនឡើងប្រទេសដែលចូលរួមមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអារម្មណ៍ប្រឆាំងចិនអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនោះមានខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងពេលនៃសម័យសង្គមនិយមដែលកົບកម្មដល់ប្រឡាយប្រឆាំងចិនបានផ្ទុះឡើងជាប្រចាំហើយខណៈដែលរដ្ឋរខាននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវការការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនោះតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយផែនការស្ថាបនាកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនៅក្នុងទីក្រុងគីយុកពីយូមិនបានផ្ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាជាមូលដ្ឋានដែលពួកអ្នកស្រុកជាច្រើនរបស់រដ្ឋរខានត្រូវការនោះទេលោកវងអោងនិយាយថាលោកគិតថាវាមិនទំនងថាគម្រោងដែលគាំទ្រដោយចិននោះនឹងមានផ្លែផ្កានោះទេ
This is one of the obvious example of the how many people are being angry.
នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយពីរបៀបដែលមនុស្សខឹងសម្បារនឹងគម្រោងរបស់ចិន។ដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអយ្យស្ម័យយានចង់បង្ហាញនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេហើយព្យាយាមបញ្ចប់អនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលបានផុតកំណត់ពេលរួចទៅហើយនោះ
។បណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងកាត់ទូទាំងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានត្រូវពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់អស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំនៅពេលដែលពួកគ្រប់គ្រងអាណានិគមអង់គ្លេសបារាំងបានលាតត្បាងផែនការសម្រាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងពីទីក្រុងគុនមិញទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីពេលនេះមករដ្ឋាភិបាលនានាបានពិភាក្សាគ្នាពីគំនិតនេះជាប្រចាំក៏ប៉ុន្តែផែនការនេះបានជួបប្រទះបញ្ហាផុសភៀនិងហេរញ្ញវត្ថុនៅសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាថៃបានប្រកាសផែនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅផ្លូវរទេះភ្លើងដែលមានតម្លៃ 23,000 លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញផ្លូវរទេះភ្លើងក្នុងតំបន់ដែលបានគ្រោងជាយូរយារណាស់មកហើយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOAស្តីអំពីលទ្ធផលនៃការចរចានយោបាយចុងក្រោយហើយនឹងជំហានឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិន
ន្តមកទៀតលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
អរសូមអរគុណលោកកាយ៉ាន់មន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់និយាយថាវិជ្ជបណ្ឌិតអាមេរិកកាំងមួយរូបដែលបានឆ្លងជំងឺអេបូឡាដល់ប្រឡាយនោះពីប្រទេសលីបេរីយ៉ាហាក់ដូចជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងបន្តិចហើយលោក Tom Frieden ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានពីស្ថានភាពអនាគតរបស់អ្នកជំងឺណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែវិជាការលើកទឹកចិត្តដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ken Brandley ទំនងជាមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយលោក Brandley អាចដើរបានដោយមានអ្នកជួយទប់ពេលដែលលោកដើរចូលមន្ទីរពេទ្យនៅរដ្ឋ Georgia កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹកពីអាហ្វ្រិកតាមយន្តហោះពិសេសមួយលោកបានស្ថិតនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាធ្វើការឲ្យក្រុមមនុស្សធម៌គ្រឹះសាសនាមួយដែលជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺអេបូឡាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង700នាក់ហើយសហការីម្នាក់របស់លោក Brandley ក៏បានឆ្លងជំងឺអេបូឡាក្នុងពេលជាមួយលោកដែរហើយគេរំពឹងថានឹងមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលការព្យាបាលក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតលោក Frieden បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CBS ក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអាចកើតមានបានទេដោយសារតែអាមេរិកមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការឆ្លងក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការកប់ទុកបានល្អជាងនៅអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់បានជួបគ្នានៅតំបន់ Alsace នៃភាគខាងកើតប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី100ឆ្នាំនៃការដែលប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រកាសសង្គ្រាមធ្វើសម្ពោធប្រកាសសង្គ្រាមលើប្រទេសបារាំងហើយនោះជាអ្វីដែលគេដឹងថាជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោក Joachim Gauck បានដាក់តម្កល់ដុំសិលាទី1នៅកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនបារាំងនិងអាឡឺម៉ង់នៅកន្លែងនោះដែលមានទីហានប្រហែល 30,000 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតការប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងបន្តទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយមានមន្ត្រីនានានឹងជួបជុំគ្នានៅប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី100ឆ្នាំនៃការដែលប្រទេសអង់គ្លេសប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមនឹងប្រទេសអាឡឺម៉ង់លីប៊ីនិយាយថាមានមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាចំនួន1ថ្ងៃនៅទីក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីរវាងក្រុមសេនាជនដែលប្រជែងគ្នាកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នបានប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នា1ថ្ងៃមុនរវាងក្រុមសេនាជនអ៊ីស្លាមដែលមកពីទីក្រុងមីស្រាតាដែលនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនិងក្រុមដែលមកពីតំបន់ភ្នំស៊ីនតាន់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិលីព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.